minuun kumartuu lähemmäs peiliä, sen verran kuin korsetti antaa periksi, ja tarkastelee kasvojaan. Iho on tasaisen valkoinen, posket rusottavat ja huulet ovat ruusunpunaiset. Hänen kasvonsa muistuttavat seinälle ripustettuun tauluun ikuistetun neitsyt Marian täydellistä kauneutta. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tänään Kulttuuri Ykkösessä me tutustumme kolmen oman aikansa edelläkävijä naisen kohtaloihin barokin ajan Pariisissa. Vierainani ovat filosofian tohtorit ja historioitsijat Riikka-Maria Rosenberg ja Rosemarie Pic. Bonjour, lämpimästi tervetuloa.
Bonjour, kiitos paljon kutsusta.
Ihanaa. Nyt tosiaan siirrytään ajassa taaksepäin 1600-luvun Pariisiin. Olette yhdessä kirjoittaneet tietokirjan Korsetti ja krusifiksi, vaikutusvaltaisia barokin ajan pariisittaria. Ja tässä kirjassa tutustutatte lukijan kolmeen kiehtovaan ja vaikutusvaltaiseen naiseen. Ketkä nämä enigmaattiset naiset oikein olivat? Rosemarie Pic.
He olivat siis eliitin jäseniä, eli tämä kirja nyt kertoo vain eliittinaisista. Ja tietysti yhteiskunnassa oli paljon enemmän kaikkia muita naisia, mutta valitettavasti tämä on tällainen perinteinen klassinen historiantutkimuksen ongelma, että näistä eliittinaisista on eniten tietoa. Ja meillä on tässä kaksi tämmöistä maallista daamia tai tällaisissa maallisissa piireissä viihtyvää daamia ja sitten meillä on yksi tämmöinen nunnan lailla elänyt nainen. Ja pitäisikö Riikan ensiksi kertoa näistä kahdesta?
Mä voin kertoa näistä. Eli maallista eliittiä kirjassa edustaa Madame de Sévigné, joka syntyi 1620-luvulla tällaisen niin kuin baronin tyttäreksi. Tämä oli tämmöinen arvostettu suku. Ninon de Langlois syntyi myös tähän samoihin aikoihin tämmöisen köyhään alempaa aatelia edustavan perheeseen. Joka tapauksessa nämä kumpikin naisista oli oppineita ja sivistyneitä, he hallitsivat käytös ja puhettavat. Ja sitten aikuisena he veti puoleensa kulttuuripersoonia. Sitten he kumpikin niin kuin ponnisteli pysyäkseen täällä eliitin piirissä ja kohottaakseen omaa asemaansa sosieteetissa näillä keinoin, mitä me tässä meidän kirjassa käsitellään, eli pukeutumisen, asumiskulttuurin kautta plus sitten suhtautuminen seksuaalisuuteen oli yksi näistä erottautumiskeinoista. Seksuaalisuuden suhteen Sévigné ja Langlois erosivat toisistaan todellakin. Sévigné oli siveä kuin pieni siveyden sipuli ja Ninon de Langlois kurtisaanina hän sitten suhtautui seksuaalisuuteen huomattavasti vapautuneemmin, mutta paradoksaalisesti seksuaalisuus myös yhdisti heitä, koska Ninon oli Madame de Sévignén aviomiehen ja pojan rakastaja tar.
Oi.
Eli, mutta nyt nunnaan.
No niin, ja sitten tosiaan tämä kolmas daami tässä meidän kirjan kannessa, tämä tumman pukuun pukeutunut. Hän on itse asiassa lesken puvussa tai tämmöinen lesken puku yhdistettynä nunnan pukuun. Hän on Louise de Marillac ja hän syntyi 1590-luvulla tämmöiseen hiljattain aateloituun ranskalaiseen sukuun. Eli oli tämmöistä kuin nuorta aatelia, että ei voi sanoa, että olisi ollut mitään aateliston niin kuin kermaa sinänsä, mutta aatelinen. Mutta se, mikä hänen elämäntarinassa on aika kiinnostavaa, on se, että hän syntyi aviottomana. Eli ilmeisesti hänen äitinsä oli isän jonkun kartanon piika, että tästä ei ole varmaa tietoa, mutta se ei sinänsä kyllä haitannut hänen elämäänsä millään tavalla eikä hänen mahdollisuuksiaan, koska isä adoptoi hänet, otti hänet osaksi perhettä ja hän sai tämmöisen todella korkeatasoisen ihan perusaatelistytön kasvatuksen. Hän pääsi hienoon hyvään kouluun ja kaikki nämä nämä verkostoituminen oli kaikki vähän kuin tarjottimella hänelle tuotiin ja sitten sitä kautta hän pääsi toteuttamaan itseään ja hänellä oli tämmöinen hengellinen kutsumus ja hän sitten lopulta päätyy perustamaan tämmöisen sisarkunnan, katolisen sisarkunnan nimeltään Les Filles de la Charité, laupeuden tyttäret, joka oli omistautunut köyhien auttamiselle.
Ja tosiaan tässä kirjan kannessa niin hänellä on krusifiksi kädessään tai rukousnauha.
Kyllä.
Ja tosiaan näillä kahdella muulla naisella varmaan sitten oli korsetit.
Joo, todennäköisesti teillä oli korsetit päällä.
Kyllä, kyllä. Joo, näillä hengellisillä naisilla ei varmasti ollut korsettia.
Täytyy sanoa tosiaan, että tämä kirja on semmoinen kirja, jota olisin 20-vuotiaanakin ahminut aivan, koska rakastan Pariisia ja myös tämä henkinen puoli Pariisista on hyvin kiehtova. Eli tässä kirjassa on sekä muoti, sielu ja ihan uudenlainen tapa. Itse ainakin yllätyin, että 1600-luvun Pariisitar oli hyvin, hyvin itsenäinen ja hänellä oli vahva status ja hänen narratiivinsa ja hänen maineensa oli hyvin tärkeällä sijalla. Mutta tosiaan tässä ohjelmassa syvennytään myöhemmin yksityiskohtaisemmin vielä Ninon de L'Enclos, Madame de Sévignén ja Louise de Marillacin elämän tarinoihin. Mutta miten te kaksi historioitsijaa ja frankofiilia tapasitte toisenne ja miten tämä teidän yhteistyönne oikein syntyi?
Me tavattiin Helsingin yliopistolla, historian laitoksella ja erityiskiitoshan tästä kaikesta oikeastaan kuuluu meidän ohjaajalle, Euroopan historian professori Laura Kolbelle. Me oltiin ilmeisesti tultu eri aikoihin siihen Kyllä. seminaariin ja ehkä käytiin sitten jotenkin vähän eri rytmissä siinä seminaarissa, koska Lauran piti sanoa meille molemmille erikseen, että hei, että seminaarissa on nyt tällainen yksi toinen nuori tutkija, että hei, että bondatkaas tai yhytti meidät yhteen, että hei, teillä voisi olla hauskaa yhdessä ja myöskin, että tämä on aika harvinaislaatuista, että ranskaa tutkitaan Suomessa ja saatika sitten, että vielä samassa seminaarissa kaksi, jotka tutkii ranskaa ja naisia 1600-luvulla. Niin ilman muuta hän yhytti meidät yhteen, mutta myös siinä oli tämä ajatus, että me varmaan, meillä voisi olla hauskaa yhdessä ja että tämä popularisointi eri tavoin, että se voisi meitä myös yhdistää.
Ja popularisointi on kyllä yhdistänyt meitä aika vahvasti, esimerkiksi tämä kirja. Niin tähän liittyy virtuaalimaailma sekä Karoliina Forssin suunnitteleva vaatemallisto, että on tämmöinen kokonaisuus. Ja mä oikeasti luulen, tai me luullaan, että tämä kirjan ja virtuaalimaailman yhdistelmä on Suomessa ehkä kaikista, siis ensimmäinen, ja jopa saattaa olla maailmassakin ihan ensimmäinen tapaus.
Joo, eli tämmöinen niin kuin VR-teknologian yhdistäminen tähän, eli että avataan vielä kaikille aisteille tämä upea barokin maailma, koska barokkihan on nimenomaan tunteita ja tuoksuja ja värejä ja
visuaalisuutta,
estetiikkaa, ja sen takia me haluttiin, sen takia myös tässä kirjassa meillä on näitä fiktiivisiä pätkiä, että me halutaan niin kuin tuoda kaikille aisteille tämä barokki.
Ihanaa. Ja onko barokki siirtynyt Instagramiin? Onko se nykyajan paikka näyttäytyä?
On. Meillähän on omat Instagram-sivut barokin ajan parisittaria. Joo. Nimellä löytyy.
Joo, joo. On muuten Instagram ehkä on sellainen, missä on. Näytetään asemaa ja joo. Esitetään itseä ilman muuta, kyllä.
On.
Ja Facebook sitten vähän vanhemmille joo. henkilöille.
Se ei ole enää niin cool
ei
kuin
ehkä.
Instagram.
Niin.
Mutta tosiaan nämä 1600-luvun Euroopassa pariisilaisnaiset, nämä olivat poikkeuksellisen itsenäisessä maineessa. Mistä tämä johtui, tämä, että he saavuttivat tämän itsenäisyyden?
Kyllä, tämä on hirveän kiinnostava ja naishistoriassa äärimmäisen tärkeä pointti. Että todellakin 1600-luvun Euroopassa ihan yleisesti puhuttiin, että wow, että nämä pariisilaisdaamit. Ja ylipäänsä kyllä siis ihan muillakin Ranskan alueilla naiset, tai Ranskassa, ranskaisnaiset olivat itsenäisessä asemassa, mutta erityisesti tämä Pariisin seudun Ile-de-Francen lainsäädäntö oli todella suosiollinen naisille, että he pystyivät perimään miehensä ja he saivat hallinnoida omaa omaisuuttansa ja tosiaan leskeytyessään niin he saivat myös tämän lasten huoltajuuden ja erityisesti leskenä heillä oli paljon mahdollisuuksia ja moni sitten päätti olla avioitumatta uudelleen ja sen sijaan esimerkiksi omistautua, se oli oikeastaan aika koko päivä työ tällainen eliittirouvana oleminen ja edustaminen ja koko sen elämäntavan ylläpitäminen ja rakentaminen. Tai sitten, mitä sitten just nämä hengelliset naiset, niin tämä katolinen reformaatio ajoittuu juuri nyt tähän samaan aikaan, niin katolisen kirkon piirissä avautui valtavasti mahdollisuuksia. Ja naiset otettiin sinne, ei yksistään sen takia, että heillä oli rahaa, koska tähän luostari tai tähän katolisen reformaation kuului oleellisena osana luostarilaitoksen renesanssi. Versailles, eli Pariisin koko katukuva alkoi voimakkaasti muuttumaan myös sitä kautta, että naiset nimenomaan perustivat naisille luostareita. Ja tämä on tosi merkittävä juttu, että tällaista niin kuin liikkumatilaa oli naisille kirkon piirissä. Ja
mä haluaisin tähän vielä sanoa, että maallisen elitin piirissä nämä salongit, pariisilaiset salongit oli näille elittinaisille tällainen niin kuin niin sanottu vallan alue, koska siellä he nousivat tämmöiseen miehisen positioon, eli he saivat päättää puheenaiheet, he saivat päättää, ketä tuli vieraiksi. Eli heillä oli siellä täydellinen tämmöinen niin kuin valta-alue. Niin,
missä näitä salonkeja pidettiin?
No, niitä pidettiin kotona. Esimerkiksi 1600-luvun alussa tämmöinen salonkielämän uranuurtaja oli Madame de Rambouillet, joka sitten tämän hänen salonkinsa niin kuin muodostui tämmöisen hyvän maun ja estetiikan kehdoksi. Ja Madame de Sévignékin vieraili täällä todella usein. Ja sitten, mutta niin kuin aina kun tulee tämmöinen suosittu ilmiö, niin sitä aletaan matkimaan. Ja sitten tuli myös tämmöisiä niin sanottuja presiöösien salonkeja, jossa tavat ja tämä oleminen meni vähän liian pitkälle ja he joutuivat joskus jopa naurun alaisiksi.
Millä tavalla nämä eliitin naiset sitten viettivät aikaansa tämän sosiaalisuuden kanssa?
No, niin kuin Roosa jo tuossa äsken vähän sivusikin, niin maallisen eliitin naisten päivät olivat työntäyteisiä. Esimerkiksi, jos ajatellaan Madame de Sévignétä, niin hänen päivänsä leskänä menivät hoitamalla näitä huonekunnan asioita. Hän luki äärimmäisen paljon, hän teki käsitöitä, hän kirjoitti kirjeitä, hän kävi ratsastamassa, hän visiteerasi Pariisin salongeissa, hän kävi hovissa vierailulla. Sitten hän matkusteli maaseudulla näiden suvun eri tilusten väliä. Eli hän myös kirjeissään usein kuvaa, kuinka väsynyt hän on tähän eliitin elämäntapaan, koska se oli todella rasittava ja työntäyteistä, vaikka me saatetaan nykyaikana kuvitella että tällaisen niin kuin varakkaan aatelisnaisen elämä oli pelkkää huvitusta huvituksen perään, mutta sitä se ei suinkaan ollut.
Ja hyvän tekeväisyyttä harjoittivat myös?
Jonkun verran, mutta ihan varmasti harjoittivat hyvän tekeväisyyttä, mutta Ninonin ja Markiisittarin kohdalla, niin siitä ei puhuta niinkään paljon. Mutta se käy heidän niin kuin Sévignén kirjeistä, että Ninonin testamentista ilmi, että kumpikin halusivat, että varattomilla oli hyvä olla tai heitä autettiin rahallisesti.
Ja sitten no täällä hengellisellä puolella. Oikeastaan voi sanoa, että nämä naiset, jotka sitten koki voimakasta hengellistä kutsumusta ja halusivat elää Jumalalle, niin heillä oli kaksi lifestylea. Yksi oli se, että he lähtivät luostariin elämään ihan nunnan lailla. Ja toinen oli sitten se, että he pyrkivät elämään oman arkensa keskellä nunnien lailla. Eli saattoivat olla naimisissa, mutta sitten esimerkiksi vaatia miehiltänsä selibaattia ja näin poispäin. Ja tietysti, no jos mietitään nyt tätä ykkösvaihtoehtoa, eli että eletään siellä luostarissa, niin päivää rytmittivät hetkipalvelukset, eli tämmöiset rukoushetket, messut. Jotkut tekivät just vapaaehtoistyötä, se kuului hyvin oleellisesti kyllä monen sääntökuntaan, erityisesti tällaisiin sääntökuntiin, joihin tämä Le Fidèle Charité kuuluu, eli siinä niin kutsutaan niin aktiivinen sääntökunta, eli että yhdistetään rukouselämä ja se mietiskely. Ja sitten tietysti kaikki luostarin toimet, että siellä sisaret hoitivat siis kaiken keittiön ja keittiöpuutarhan ja siivoamisen ja näin. Tietysti kaikkein varakkaimmissa luostareissa oli sitten semmoisia maallikkosisaria tekemässä näitä raskaita töitä. Mutta sitten jos mietitään luostareiden ja näiden yhteisöjen johtajattaria, niin heillä oli hurjasti paperitöitä ja kaiken maailman tapaamisia kirkonmiesten kanssa, hovin kanssa myöskin joskus, koska tai tämmöistä suhdetoimintaa ja näin. No sitten nämä naiset, jotka sitten omassa kodissa, oman arkensa keskellä pyrkivät elämään Jumalalle, niin heillä oli nämä samat velvollisuudet, josta Riikka juuri kertoi. Eli koko tämä kotitalouden johtaminenhan on niin kuin valtava juttu, että jos on niin kuin kymmeniä palvelijoita esimerkiksi ja kaikki pitää siinä pyörittää sitä ja sehän on niin kuin perinteisesti ollut just naisten rooli. Ja Pariisissa ja Ranskassa naisilla oli paljon juurikin valta. Ja sitten voi olla vielä se maaseutukartano, ja senkin asioita pitää siellä pyörittää. Mutta tämän lisäksi hengellisellä naisella oli myös näitä rukoushetkiä. Hänellä oli yleensä oma rukoushuone, johon hän vetäytyi, ja siellä saatettiin myös tällaista hengellisten naisten salonkikulttuuria harrastaa, että keskusteltiin hengellisistä aiheista sit ystävättärien kanssa, ja myöskin kirjeenvaihtoa ja hyväntekeväisyystyötä. Ja rippi-isän tapaaminen oli semmoinen yksi tosi tärkeä, että käytiin tämmöisiä keskusteluja sitten rippi-isän kanssa vaikka kerran viikossa.
Riikka-Maria Rosenberg.
Itse asiassa maallisen elitin naisillakin rippi-isä oli todella tärkeässä asemassa. Ja Madame de Sevigné kirjoittikin yhdessä vaiheessa tällä tavalla, jolla hän halusi korostaa, että hän ei ole ihastunut omaan rippi-isänsä, kuten monet muut hänen niin kuin ystävättärensä.
Ja tässä me päästään nyt siihen, että oikeastaan se syy, että minkä takia meillä on nämä hengellisetkin naiset tässä kirjassa, niin juurikin tämä, että historia useasti kirjoitetaan tästä meidän aikakaudesta käsin sillä tavalla, että ne nunnat on siellä omassa ja naiset, jotka rippii isän kanssa seurustelee omassa kirjassa ja sitten on nämä niin kuin maalliset on sitten omassansa, mutta käytännössä siis tämä, niin kuin nämä ristesivät. Joo, nämä elämät ja tämä uskonnollisuus oli hyvin vahvasti läsnä. Joo. Ihan siis niin kuin maallistenkin ihmisten arjessa, että me niin kuin puhutaan ihan erilaisesta kulttuurista uskonnon suhteen vielä tähän maailman aikaan.
Kun mä kuuntelen teitä, niin mä haluan vielä kysyä tästä, että mistä nämä naiset sitten saivat rohkeuden tietyn anarkisminkin elää tätä oman näköistä elämää, koska aika ei kuitenkaan ollut muualla näin moderni.
No tietysti nämä suosiolliset, sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet tietysti kannustivat siihen ja tietysti se, että oli paljon esimerkkejä, että periaatteessa tämä niin kuin ei ollut anarkistista, koska se oli ihan sitä säätyä edustavan etuoikeutetun eliittinaisen rooli, että heillä oli niin kuin näitä esikuvia siinä, mutta onhan tämä tietysti tässä on semmoinen hyvin jännittävä ristiriita, että ranskalaisnaiset oli suljettu kruununperimyksestä, eli heillä ei ollut sitä suoraa poliittista valtaa, mutta silti heillä on näitä muita oikeuksia ja niin kuin mahdollisuutta niin kuin toteuttaa itseään.
Toisaalta no on kaikki totta, mitä sanoit. Mutta mä lisäisin vielä sen verran, että kyllä sitten naimisissa oleva nainen ennen leskeytymistään, jotta hän pystyi niin kuin toimimaan tässä elitin piirissä aktiivisesti ja nostattaan omaa statustaan, niin hänellä oli hyvä olla aviomies, joka oli vapaamielinen, paljon matkustellut ja oppinut, joka tuki näitä vaimonsa pyrkimyksiä.
Joo. Ja isät myös.
Kyllä. Mm. Ninonin tapauksessa ainakin näin aikalaismuistelmien mukaan, niin hänen isänsä niin kuin kannusti tytärtään opiskelemaan ja piti huolta, että Ninonista tuli oppinut tyttö ennen kuin hän sitten joutui pakenemaan Ranskasta. Mm.
Kyllä, ja tietysti voi myös ajatella, että on Louis de Mariakin isä, siis hänellä kävi tuuri, että oli isä, joka sitten otti kasvatettavaksensa. Se kyllä, nyt on tutkimus, se ei kyllä nyt mitenkään hirveän poikkeuksellista ollut tähän aikaan Ranskassa, että kyllä niin kuin moni otti tämän niin sanotun äpärän kyllä kasvatettavaksi, että ehkä miehillä oli tällaista painetta, että se oli kunniallista sitten ottaa se, mutta että onhan tässä totta kai persoonallisuuden vaikutus.
On.
Kyllähän nämä on poikkeusyksilönaisia, vaikka se kulttuuri nyt oli mitä oli.
Ja eittämättä he olivat älykkäitä.
Ehdottomasti älykkäitä. Louis de Mariakia kuvailla, että hän oli äärimmäisen organisoitunut, hän oli sinnikäs, mutta myöskin hyvin koulutettu. Ja toisaalta sitten täällä täällä uskonnollisella puolella niin on pitkä traditio kristinuskon historiassa, että nimenomaan esimerkiksi mystikkonaiset tai abbedissaksi tai luostareita perustavat naiset, niin että he kyllä saa sitä valtaa ja näkyvyyttä muutoin hyvin miehisessä yhteiskunnassa ja kirkossa.
Olette tosiaan molemmat viettäneet myös aikaa Pariisissa, tutkimuksenne parissa monta kertaa. Miten tuntemanne barokin Pariisi, tämä aikakausi, mistä juuri puhuimme, miten se näkyy kaupungissa tänä päivänä?
Se näkyy kaikkialla. Erityisesti kirkoissa. Se on paljon parokian kirkkoja.
Ja luostareita edelleen, kyllä.
Ja sitten Mareessa se näkyy erityisesti, koska Henrik IV palattuaan Pariisiin. Mikä sitä oli vuosiluka? 1600?
1598.
Joo, kyllä. Niin hän aloitti tämmöisen niin kuin Pariisin kasvojen kohotuksen ja hän rakennutti uusia aukioita, joista toinen oli Place Royale Mareessa, nykyisin Place de Vosges. Ja sitten tämän Place de Royalin ympärille rakennettiin ihania tämmöisiä kaupunkipalatseja, joissa yhdessä asunnossa Madame de Sevignékin syntyi ja vietti lapsuutensa.
Ja se on nykyään museona, eikö ole? Joku hänen kodeistaan on ollut museona.
Musée Carnevale. Se oli ennen Hotel Carnevale, silloin kun Madame de Sevigné muutti siihen vuokralle vuonna 1677. Ja sitten myöhemmin sitä, oliko se 1800-luvulla, se tehtiin museo.
Niin, Pariisin kaupungin museo. Niin. Mutta se taitaa olla edelleen remontissa. Se on tosi monta vuotta.
5 vuotta ollut remontissa.
Joo, että ranskalaisilla on. No, ei mennä
siihen. Pitkissä kantemissa.
On.
Riikka-Maria Rosenberg, olet väitellyt Helsingin yliopistossa ja oma erikoisalueesi on muoti, eliitin asumiskulttuuri ja seksuaalisuus uuden ajan alun Ranskassa. Mikä näissä barokin pariisilaisissa eliitin naisissa vetoaa sinuun naisena?
Heidän itsenäisyytensä ja heidän valintansa, mitä he tekivät elämäntarinoidensa suhteen, jotka oli aikakauden näkökulmasta jopa epäsovinnaisia. Myös tietokirjamme valitut aiheet, joka on varmaan aika selvää, eli niin kuin vaatetus, sisustaminen, seksuaalisuus, ne on mun mielestä äärimmäisen kiehtovia aiheita, ja varsinkin kun puhutaan 1600-luvun naisista, niin niitä voi tulkita aivan niin kuin uudellakin tavalla. Ja totta kai, koska Madame de Sevignéltä on jäänyt yli 1000 kirjeen kokoelma meille nykypäivän ihmisille, niin se on auttanut perehtymään tähän 1600-luvun eliittinaisen elämään ja sielunmaisemaan. Ja sitä kautta on ollut sitten helppo lähteä kirjoittamaan.
Ja Rosemary Peak toimi tutkijatohtorina Suomen Akatemian kokemuksen historian huippuyksikössä Tampereen yliopistossa. Ja tutkimusteemoihisi kuuluvat sukupuoli, seksuaalisuus ja uskonto uuden ajan alun Euroopassa. Millä tavalla itse tai miten oma kiinnostuksesi juuri tähän uskonnolliseen aiheeseen on syntynyt?
Tämä on kysymys, jota multa kysytään ja yleensä sellaisella taka-ajatuksella, että onko mä itse katolilainen tai jotenkin muuten uskonnollinen, mutta mä en kuulu edes Evlut-kirkkoon, eli mulla ei ole tällaista sellaista niin kuin henkilökohtaista motivaatiota. Siis kun me katsotaan näin varhaisia aikoja, niin ylipäänsä lähteitä on vähemmän kuin sanotaan vaikka 1800-1900-luvusta. Mm-hmm. Ja kirkon valta oli silloin niin voimakasta, että jos me täysin unohdetaan nämä kirkon suojissa toimineet naiset, niin meillä sitten häviää aika iso siivu naishistoriaa. Ihan niin kuin sitä mä lähdin selvittämään ja mua niin kuin kiinnostaa naisten, siis mitä tällaisissa hengellisissä yhteisöissä naiset on keskenään, niin tällainen niin kuin naisyhteisöllisyys ja naistoimijuus. Ja kyllä mua myös kiehtoo se hengellinen ulottuvuus ja se, että mitä nämä naiset pohtivat. Ja ylipäänsä siis luostarithan on olleet länsimaisen naisen historiassa nimenomaan niitä kehtoja, joissa nainen on saanut vaalia, oppinut siis lukemaan, kirjoittamaan, lukenut siis myöskin ihan keskiajan ja uuden alussa luettiin myös antiikin auktoreita ja että niin kuin pääsee siis sivistyksen käsiksi, niin luostarilaitos on siinä hirveän tärkeässä roolissa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme barokin ajan pariisittarien elämästä ja heidän yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat historioitsijat Riikka-Maria Rosenberg ja Rosmarie Piik. Nyt syvennymme markiisittaren, kurtisaanin ja nunnan elämään. Minkälaisista näkökulmista olette tutkineet näitä kolmea pariisilaista vaikutusvaltaista naista? Riikka-Maria Rosenberg.
No, niin kuin tässä kirjan johtavana lankana on, kuinka he ensin rakensivat statustaan ja kuinka he saavuttavat valtaa ja kuinka he sitä käyttivät.
Nimenomaan kun tuossa aiemmin oli puhetta, että naisilla ei ollut suoraa poliittista vaikutusvaltaa.
Ja nämä aiheet, mitä me käsitellään, on pukeutuminen, asumiskulttuuri, seksuaalisuus
sekä suhteet
ja vanheneminen ja kuolema.
Kyllä. Hyvin freesi ote, täytyy sanoa. En ollut koskaan ajatellut, että saisin tietää näin paljon pariisilaisista naisista, barokin aikaisista naisista ja heidän ajatusmaailmastaan ja käytöksestään. Yksi tosiaan yllättävä on tämä, että olette molemmat tutkineet myös barokin naisen seksuaalielämää. Miten kuvailisitte sitä?
No, 1600-lukua leimasi seksuaalinen tukahduttaminen. Ja tämän lisäksi lähteitä ei ole oikeastaan paljon ollenkaan, mistä me voitaisiin tutkia, että minkälaista oli 1600-luvun seksuaalisuus. Että ainoat asiakirjat, oikeuden asiakirjat, jotka käsittelee niin kuin jollain tavalla tämmöistä seksuaalisuutta, niin yleensä keskittyvät traagisiin tarinoihin, kuten seksuaaliseen väkivaltaan ja niin edelleen. Mutta, ja sitten tämmöiset kristilliset arvot ja hyvin tiukat säännöt leimasi seksuaalisuutta. Eli naisen ja avioliitossa olevan naisen ja miehen välinen perusseksi, joka tähtäsi lasten hankintaan, oli ainoastaan sallittua. Mutta tästä huolimatta rakastaja ja rakastajatar-kulttuuri kukoisti Pariisissa. Eli kaksinaismoraalismi on mun mielestä hyvin kuvaava sana. Ja esimerkiksi kuninkaan rakastajattaret oli aikansa supertähtiä, josta esimerkiksi viimeinen Madame Maintenon kohosi jopa vihityksi puolisoksi kuningattaren kuoltua. Sitten meillä on tämä Ninon de l'Enclos, koko ehkä Euroopan halutoin kurtisaani, ja kurtisaani sananakin jo viittaa niin kuin seksuaaliseen kanssakäymiseen rahasta, niin tästä huolimatta, vaikka hänen rakastajapiirinsä oli äärimmäisen laaja, mutta huom, aatelismiehistä lähinnä koostuva, älykkäistä ja sivistyneistä sellaisista, niin me ei tiedetä, mitä siellä kurtisaanin salongissa tapahtui. Ainoat pienet vihjeet on sellaisia, että hänen tapansa rakastella oli ihastuttavaa, jolie, ja että hovimiehet lähettävät poikiaan kurtisaanin luo oppiin.
Niin, eli hänellä oli myös tämmöinen opettajan rooli.
Oli. Ja tämä on mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen, koska jälleen kerran nainen nousee tavallaan miehen yläpuolelle tämmöisestä niin kuin passiivisesta vastaanottajasta aktiiviseksi opettajaksi. Mutta sitten on tämmöinen pornokirjallisuutta ilmestyy myös 1600-luvun aikana, mutta se on miesten kirjoittama ja ehkäpä lähinnä miehille tarkoitettua. Mutta siellä on löydetty niin kuin miesten suusta sanat kuvailla seksiä ja mielihyvää. Mutta siellä myös puhutaan naisen mielihyvästä.
Kyllä,
ehkä tasa-arvoa löytyy jo.
Tasa-arvoa.
Mutta naisen mielihyvä ei ollut täysin tuntematon käsite missään tapauksessa.
Ei, että siis nämä teokset, mitä me ollaan luettu, totta kai aivan tällainen tutkimus mielessä vain, että pornografialla on luettu, niin siellä siis, kun miettii, että mitä nykypäivänä jälleen kerran vaan tutkimustarkoituksissa ollaan tehty vertailua, niin onhan se aika kilttiä, mutta kevyttä, mutta on sielläkin niin kuin siinkin pornografiassa, on siellä sadomasokismia ja siellä on roolileikkejä ja oliko siellä analiseksiä, ei ole lesboseksiä, oliko analiseksiä?
Taisi siellä olla sitäkin.
Oli, näin. Mutta että ehkä just se on kirjallinen muoto ja se on sellainen hillitympi, mutta Mutta sitten tässä meidänkin kirjassa ehkä mikä on monia yllättänyt on sitten tämä niinku luostarierotiikka.
Kyllä, siis tämä termikin niin. Luostarierotiikka.
Joo. Joo, no sehän lähtee nyt siitä perusasetelmasta, että nunnat ja myös munkit olivat Kristuksen morsiammia. Tässä niin kuin katolisessa opissa niin seksuaalisuus ei koskaan lähde ihmisestä, että se seuraa ihmistä. Että vaikka menee luostariin, vaikka menee taivaaseen, niin ihminen on seksuaalinen. Ja nyt sitten kun Riikka tuossa just puhui, että miten vaikka aviopareja tai nyt niin kuin tavallisia ihmisiä niin kuin kristillisellä niin kuin moraalilla sidottiin ja näin, niin täällä nyt sitten saikin, kun sä oot tämmöinen erityispoikkeusyksilö, eli sä oot nunna, sä oot, tai munkki ja sä oot Kristuksen puoliso, niin Kristusta kohtaan sai kyllä kokea kaikenlaista. Ja mulla on tosiaan tässä mun kirjoittamassa kappaleessa, niin mulla on lähdeaineistona ranskalaisten ursuliininunnien nekrologit, joissa kuvataan sitten, raportoidaan millaisia näkyjä heillä oli. Ja ne oli hyvin erottisia, hyvin, hyvin erottisia, voimakkaita näkyjä rakastelusta Kristuksen kanssa. Ja siellä on hyvin sadomasokistisia, tietysti se on meidän ajan termi sadomasokistinen, mutta hyvin rajujakin tällaisia erottisia kohtauksia. Ja tietysti tämä aineistohan on aivan siis vallankumouksellisen upea, koska se kertoo, miten naiset itse kuvittelivat seksuaalisuutta. Ja he kertoivat siitä muille naisille siinä yhteisössä ja näitä yksilöitä, joilla oli näitä aika hurjia fantasioita, niin heitä siis juhlittiin, että heitä katsottiin ylöspäin ja heistä tuli ottaa mallia. Eli siis tässä me nähdään, että tämä seksuaalisuus barokin aikana, niin tämä on aika kompleksinen ja monipuolinen juttu.
Ja mielenkiintoinen.
No on, kyllä se on aika mielenkiintoinen. Me ei tästä kurtisaanin touhuista tiedetä mitään, mutta me tiedetään nunnista. Valtavasti, miten nunnat on kuvitellut ties mitä Kristuksen kanssa. Tämä on aika erikoista. Niin.
Nyt takaisin taas eliittinaisiin. Kuka Madame de Sévigné oli ja miten löysit hänet, Riikka-Maria Rosenberg?
No, niin kuin mä alussa sanoin, niin Madame de Sévigné syntyi 1620-luvulla tämmöisen niin kuin arvostetun baronin tyttäreksi. Hän jäi aika nuorena jo orvoksi, rikkaaksi orvoksi, eli voitiin niin kuin olettaa, että hän tulee saamaan hyvän avioliiton. Ja 18-vuotiaana hän sitten solmikin avioliiton tällaisen bretanialaisen aatelismiehen Henri de Sévignén kanssa, markiisi. Ja he olivat 7 vuotta naimisissa ja heille syntyi tytär Françoise ja poika Charles. Ja tästä Françoisesta tuli Madame de Sévignén lempilapsi. Kun tytär meni naimisiin Monsieur de Grignanin kanssa, oliko se 69, niin, ja vuonna 71 muutti sitten Grignanien linnan Provence, niin tästä alkoi sitten tämä Madame de Sévignén kirjeiden tulva, koska suurin osa kirjeistä, mitä hän kirjoitti, niin osoitettiin tyttärelle. No, joka tapauksessa 7 avioliittovuoden jälkeen Madame de Sévigné jäi leskeksi, koska hänen aviomiehensä puolusti rakastajattarensa kunniaa rakastajattarensa rakastajaa vastaan.
Ja kyllä.
Kyllä.
Ja kuoli
sit siihen.
Just, joo.
Sen jälkeen. Tämä kaksintaistelu, vaikka se oli kiellettyä, niin se oli todella suosittua aatelismiesten keskeydessä. Tässä nyt nopeasti sanon sen verran, että Henrin ja tulevan Madame de Sévignén häätkin olivat vaarassa, koska ihan muutamia viikkoja ennen kihlajaisia, niin Henri haavoittui aika vakavasti kaksintaistelussa, eikä tiedetty selviäisikö hän, mutta hän selvisi. No, se mikä on tärkeää huomata, Madame de Sévignén ei koskaan mennyt naimisiin uudestaan, vaan hän pysyi aina leskenä, koska hänelle leskeys tarkoitti vapautta. Tämä on mun mielestä tärkeää.
Ja silloin hän sai elää, niin kuin kuvailet kirjassa, hän koreili riikinkukkomaisesti.
Kyllä, mutta
mielenkiintoista.
On. Hän, niin kuin, tämä kuuluu tähän maallisen eliitin elämäntapaan, että koreiltiin riikinkukkomaisesti vaatteilla, asunnolla, koska haluttiin välittää sitä omaa arvovaltaa näiden kaikkien visuaalisten elementtien kautta. Mutta Madame de Sévigné oli ollut naimisiin mennessään äärimmäisen rikas, mutta André de Sévignén tuhlaileva elämäntapa oli köyhdyttänyt hänen varallisuuttaan huomattavasti. Ja sitten Madame de Sévigné osti pojalleen uran ja maksavan äärimmäisen suuret myötäjäiset tyttärensä naittamiseksi. Ja sitten vielä yritti ylläpitää tätä kallista maallisen eliitin elämäntapaa, että hän välillä oli todella suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Ja sitten sä kysyit, että mistä mä sain idean Madame de Sévignéhen joku 12 vuotta sitten. Professori Erkki Kouri sanoi minulle, että kannattaisi Madame de Sévignétä lähestyä imagon näkökulmasta.
No niin. Ja sitä olet tehnyt ja kohta jatkamme juuri tämän imagoasian ja eliittinaisten parissa. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme barokin ajan pariisittaren elämästä ja näiden pariisittarien yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat historioitsijat Riikka-Maria Rosenberg ja Rosemarie Peak. Ja nyt kurkistamme barokin pariisittarien garderobeihin ja saleihin ja aloitetaan oikeastaan yllättävästä kulmasta. Olet Rosemarie Peak tosiaan tutkinut nunnan garderobia.
Kyllä.
Kerrotko siitä?
No, nunnan garderobi oli oikeastaan tällainen vastaisku tai vastalause tälle eliitin, esimerkiksi vaikka Madame de Sévignén garderobille. Eli siinä missä Madame de Sévigné varmasti rakasti taftia ja ihania kankaita ja silkkejä ja näin poispäin, niin hengellinen nainen sitten valitsi hyvin karkeat kankaat ja ei ollenkaan muodikasta ulkonäköä. Siis no, totta kai, kun tarkastelee tarkemmin erilaisten sääntökuntien vaikka vaatetuksia tai näiden hengellisten naisten vaatetusta, niin kyllähän siellä tietynlainen muoti näkyy ja sielläkin ilman muuta esimerkiksi asusteilla, hunnun kerroksilla tai ja väreillä näin ilmoitettiin erilaisia ilmennettiin erilaisia, esimerkiksi vaikka siviilisäätyä, että oliko jo leski vai ei, vai, niin kuin, vai elettiinkö vielä siinä arjen keskeistä hengellistä elämää, tai sitten, että mihin sääntökuntaan kuuluu, tai myös ikä, ja että oliko vaikka johtaja-asema, niin totta kai nämä kaikki vaihteli, mutta kyllä siinä oli ehdottomasti se idea, että mitä ryysyisempi, niin sen parempi. Ja tämän ideologian taustalla on Jeesuksen seuraaminen, eli se on tietysti tämä kiintotähti tässä hengellisessä elämässä, että pyritään kohti Jumalaa ja se tapahtuu seuraamalla Jumalan pojan esimerkkiä ja just kääntämällä se katse sinne sisäänpäin ja Jumalaan päin ja unohtamalla se maallinen hyvä. Ja tietysti kun me nyt mietitään tätä 1600-luvun maailmaa, Pariisista kehittyy ylellisyys tuotekaupan keskus ja tämä niin kuin, tämä valtava ylenpalttisuus, missä tämä maallinen eliitti eli, niin että sieltä tuleva eliittinainen, esimerkiksi Louise de Marillac sitten laittaa sen 10 kertaa paikatun, ehkä jopa jotain kirppuja vilisevän kaavun päällensä, niin onhan se shokeeraavaa. Ja ilman muuta sillä saavutettiin huomiota. Se oli vähän tämmöinen kuin performanssi, ja nyt tässä performanssissa on se tarkoitus, että vakuutetaan ne vertaiset ja muut ihmiset siitä hengellisestä auktoriteetista. Ja tavoiteltiin myös tämmöistä pyhimysasemaa, ei sittenkään ääneen sanottu, mutta Louise de Marillachan todella sitten kanonisoitiin vasta 1930-luvulla, mutta kuitenkin, että oli osa tämmöistä. Ja tähän on myös hyvin pitkä traditio kristinuskossa, että naiset pystyvät kilvoittelemaan, saavuttamaan henkistä auktoriteettia juurikin tällaisilla. Niin kuin siis Franciscus Assisilaisestahan tämä on lähtenyt, eli hän oli rikkaan kauppiaan poika 1200-luvulla, eli ja sitten kieltäytyi kaikesta hyvästä ja halusi pukeutua rääsyihin, ja hänethän just eläinten kanssa usein kuvataan, että hän sitten elää eläimiin, eläinten auttamiseen ja köyhien auttamiseen omistautui, niin tämä traditio jatkuu siis.
Ja Riikka-Maria Rosenberg, mod ja la beauté, eli kauneus ja muoti ovat syntyneet juuri tähän aikaan. Millä tavalla nämä naiset koristautuivat?
Ylellisesti. yhdellä sanalla ylellisesti. No jos me aloitetaan pukeutumisesta, se oli kerroksellista. Ensin puettiin sukat, sitten tuli alushame. Alushousuja ei käytetty, housut kuuluu vain miehille.
Eikä rintaliveä.
Eikä rintaliveä.
Mikä vapaa taloa.
No, ehkä siellä mun puolella oli vähän enemmän. No ei, siellä oli, ei. Kankaat oli inhot. Ei tämä ehkä ole nyt kauhean miellyttävää tämäkään pukeutuminen.
Ei.
No mut niin, kaunista.
Kaunista, joo. Sitten tuli paita, sitten tuli puku, jossa oli korsetti yläosa tai kovitettu yläosa, ja puvuissa käytettiin toisin kuin näillä nunnilla, niin käytettiin tällaisia värikkaita silkkiä taftikankaita, jotka oli usein kirjeltu hopea- ja kultalangalla. Kaikista upeimmat asut oli sitten varattu tuonne hoviaaterin käyttöön. Ja niin kuin mä tuossa jo mainitsin, niin Madame de Sevigné kärsi ajoittain tämmöisestä rahapulasta. Ja Ninon de Lenclos'kaan ei ollut mikään äärimmäisen rikas, niin he eivät ikinä omistaneet tästä kaikista kalleimpia asuja. Mutta heillä kummallakin oli hyvin, hyvin pätevä vaatekaappi, johon kuului kaikki nämä niin kuin tarvittavat elementit, mitä mä äsken luettelin. No sitten 1670-luvulla tuli muoteen manto, tämmöinen takkimainen mekko, joka sivulta ja takaa nostettiin pepun päälle ja sitten se paljasti semmoisen upean hamekankaan. Tätä sanottiin, että oli mukava asu. Mä en nyt ihan ole vieläkään käsittää, että miten tämä on niin kovin mukava, mutta tästä puhuttiin, että jäykkyys jäi ja oli tämmöinen mukavuus oli muodissa. No sitten kaikki naiset rupesivat käyttämään tätä mantoota jatkuvasti, niin kuningassa sitten vähän hermostui siitä ja sitten hän määräsi erikseen, että hovin seremonioissa pitää olla sitten eri asut, eli paljon jäykemmät ja upeammat. Vaatteet ei kuitenkaan yksin riittäneet, vaan tarvittiin asusteita, esimerkiksi viuhkoja, hansikkaita. Korut oli välttämättömiä, muodissa oli helmikoruja ja sitten jalokivikoruja. Sitten ehostettiin, mutta mieluiten hillitysti, ei pitänyt näyttää komedienneltä. Ja sitten kuului muodikas kiharakampaus, mutta sekin parinkymmenen vuoden välein niin tämä kampausmuoti muuttui ja se voitiin tehdä huonosti tai hyvin.
Eli pari sellainen muotikäsitys ja kauneuskäsitys on lähtöisin tältä ajalta.
Kyllä.
Ehdottomasti.
Niin, 400 vuotta kohta niin. Ollaan nautittu parisilaisista kauneuskäsityksestä. Kyllä.
Niin. Ja siinä meidän virtuaalimaailmassahan nyt pääsee sitten pukemaan, että meillä on siinä virtuaalimaailmassa kaksi huonetta, siinä on tällaisen, no vähän niin kuin Ninonin huone ja Louisin huone ja pääsee pukemaan. Ja
siellä on se mantoo.
Ja siellä on mantoota juurikin pääsee ja Oodissa meillä on tilaisuus torstaina 19. joulukuuta kello 17, jossa sitten Oodin laitteilla voi katsoa tätä virtuaalimaailmaa ja pääsee nyt ihan oikeasti näkemään itse, että ensinnäkin näiden daamien huoneet kuvitellut ja sitten heidän vaatekappaleet ja millaista se oli pukea näitä kerroksia.
Se on mielenkiintoinen.
Ja yksi uutuus, mikä myös syntyi tällä ajalla, kodeissa löytyi usein kanapeesohva. Mitä tämä sohva, mitä se merkitsi ihmisten kotioloihin? Miten se muutti heidän elämäänsä?
Mä en tiedä, muuttiko se nyt hirveästi, mutta se oli tämmöinen kans kallis huonekalu. Ja sitten mä oon kyllä nähnyt kuvia, missä niin kun aatelisnainen lepäilee sohvalla ja hän on nostanut jalkansa siihen sohvalle aivan huikeen rentoon. ja niin kuin täällä Madame de Sevigné esimerkiksi kirjoittaa tyttärelleen, kun sinne Provenceen ollaan viemässä tätä kanapeetä sohvaa, että se on Versaillesin arvoinen, että hän ei malta, että hän pääsee näkemään tämän hienon uutuuden.
Mitä kanapea tarkoittaa ja minkä takia tämä sohvan nimi oli näin?
Apua!
Nykyään se on semmoisen keksileivoksenkin.
Niin tämmöinen, mitä siis tämmöinen aperitiivin kanssa syödään.
Joo, niin. Nykyään. Mä en itse asiassa nyt en tiedä.
Mutta onko divaanin välimuoto? Muistuttiko se divaania?
Se oli se sohvassa, oli niin kuin nykyaikanakin on niin kuin selkänoja. Ja sitten tämmöinen leveämpi ja käsinojat. Divanihan on sillai, niin kuin
sivuttain. Eli tämä on vähän niin kuin sohvan esiaste.
Niin,
tämä
on sohvan esiaste.
Hienompi sohva.
Kyllä.
Siirrytään nyt sohvalta sitten vähän vakavempaan aiheeseen. Te tosiaan kirjoitatte tässä kirjassa myös vanhuudesta ja kuolemasta barokin ajan Pariisissa. Miten barokin aikakautena suhtauduttiin vanhenevaan naiseen? Riikka-Maria Rosenberg.
Vanheva nainen oli yleinen pilkan kohde, koska vanhenevan naisen keho oli muistutus kuolemasta, rypyt, mahdollisesti vaihdevuosien jälkeen ilmestyvät maksaläiskät ja karvat, jotka ilmestyi kasvoihin, niitä pidettiin naurettavina. Tämä niinku korostaa sitä, kuinka kauneutta palvovassa yhteiskunnassa nämä meidänkin daamit eli. Tämä nuoruus ja kauneus olivat mahdollistaneet elittinaiselle statuksen rakentamisen ja vallan tavoittelun. Niin sitä ikääntyminen vavisutti väistämättä tätä vaivalla rakennettua kokonaisuutta. Ja sitten kun sitten tämän vanheneminen ja vaihdevuodet, niin se vei sen naisen NS-tärkeimmän tehtävän, eli lapsen saamisen mahdollisuuden. Eli siinä oli sellainen, miehethän pystyi vielä vanhanakin ottamaan nuoren naisen ja saamaan itselle perillisiä, mutta naisilta tämä mahdollisuus sitten vietiin.
Millä tavalla sitten nämä nunnat ja eliitin naiset, niin ymmärsin kirjanne pohjalta, että kiiras tuli ja tuon puoleinen oli vahvasti läsnä heidän elämässään. Millä tavalla nunna ja kurtisaani, millä tavalla ne käsittelivät tätä? Miten ne tavat erosivat toisistaan? Rosemary Peak.
Barokin aikana oikeastaan voisi niin kuin ajatella, että tämä puhutaan tämmöisestä kuoleman kultista, joka oli kyllä alkanut jo myöhäiskeskiajalla. Mutta että kyllä niin kuin barokin aikaa leimaa ehdottomasti sellainen suorastaan niin kuin pakkomielteinen kuolemaan toispuoleisen ajattelu.
Että pakkomielteinen,
kyllä, suorastaan kyllä. Ja totta kai se tulee sieltä kirkon opeista. Eli se, että ajateltiin, että se aika, maallinen aika, pitää käyttää vain valmistautuen siihen kuolemaan. Että se oli niin kuin toissijasta, että se kuolema ja niin kuin esimerkiksi nunnan tapauksessa hän pääsee sitten Kristuksen luo ja ihan oikeasti puolisona sitten elämään, niin se on se juttu. Ja oikeastaan koko se elämä oli vaan sitä, että elää niin hyvin, että varmasti pääsee taivaaseen ja suorittaa kaikki nämä rituaalit ja kuolee oikealla tavalla ja laatii testamentin siten, että testamentissa varmasti on almuja ja kaikenlaista hyväntekeväisyyttä harjoitetaan ja myöskin niin kuin maksetaan rukouksia. Eli siinä on se ajatus, että kun ihminen kuolee, niin sitten mennään kiirastulle, joka oli vähän tämmöinen odotushuone matkalla taivaaseen. Totta kai joidenkin kohdalla sitten ehkä helvettiin.
Oliko semmoinen puhdistautuminen purgatorion kautta?
Kyllä. Ja siinä oli vielä niin kuin mahdollisuus, että ne maan päälle jääneet pystyivät rukoilemaan. Ja sen takia testamenteissa on paljon, että niin kuin maksetaan rukouksia, että joka vuosi tai joka perjantai sieluni puolesta ja mieheni sielun puolesta. Koska on se ajatus, että siellä vietetään aika X. Ja mitä niin kuin enemmän just saa niitä puhdistavia rukouksia sun muuta, niin kuin hyviä tekoita, jotain hyvä karmaa ehkä voitaisiin tälleen sanoa, niin sitten se on niin kuin siirtymässä taivaaseen nopeampi ja varmempi. Eli kyllä tämmöinen pakkomielteinen ajattelu siitä kuolemasta ehdottomasti vallitsi ja näin, mutta että totta kai sit voi ajatella, että täällä maallisella puolella nämä ei-nunnat ja munkit, niin ehkä ottivat vähemmän kirjaimellisesti nämä, mutta totta kai jos on omistautunut tälle katoliselle uskolle ja elää Jeesuksen morsiamena, niin ottaa hyvinkin kirjaimellisesti nämä opit.
No, Riikka-Maria Rosenberg.
Madame de Sévigné pelkäsi kuolemaa ja kiirastulta jo nelikymppisenä, jo 30 vuotta ennen kuin kuolema sitten korjasi hänet. Ja mitä lähemmäs hän kuolemaansa tuli, niin sitä enemmän hän rupesi lukemaan moraalikirjallisuutta ja uskonnollista kirjallisuutta. Väitetään ne jopa siinä määrin, että rakas tytär François jäi jopa taka-alalle. Eli hän halusi niin kuin varmistaa, että kiirastulessa tulee mahdollisimman lyhyt ja tilit Jumalan kanssa on tasan. Mutta tästä huolimatta, niin kuin Roosa sanoi, tehtiin testamentteja, jossa niin kuin määriteltiin tarkasti hautaaminen ja nämä rukoukset ja kaikki muu, niin Madame de Sévigné todennäköisesti ei tehnyt testamenttia, tai sitten se on kadonnut totaalisesti. Ja sen takia hänen tyttärensä ja tyttären aviomies joutui päättämään, että miten ja millä hartaudella Madame de Sévigné haudattiin. No hänen hautajaisten tuli todella uskonnolliset ja siellä oli paikalla lähinnä vain kirkon henkilöstöä. Nino de Langlois, joka oli aika skeptinen uskontoa kohtaan nuorena, niin hän toteutti testamentissään juuri tämän kaiken, mistä Roosa puhui. Eli hän oli määrännyt esirukoukset sitten almuja köyhille, piti huolen mitä palvelijoistaan, mutta hänetkin haudattiin todella vaatimattomin menoin, että ei mitään pomppöösiä hautajaisia hänellekään suotu.
Ja tämä on just kiinnostavaa, koska Louis de Marillac myös todella vaatimattomasti haudattiin, koska totta kai hän oli hyvin vaatimattoman köyhille omistautuneen yhteisön johtajatar, ja sielläkään ei ollut paikalla juurikaan sukulaisia eikä silmää tekeviä, mutta kyllä siihen sitten kuitenkin hänen kohdistui paljon kiinnostusta, ja oikeastaan tässä kirjassakin mä sanon, että kun hän kuolee, niin sitten pyhimys alkaa syntyä, eli sitten on tämä sinne 1930-luvulle saakka sitten synnytetään sitä, että hän niin kuin saa tämän toisen elämän sitten niin kuin pyhimysmainen rakentaminen, ja hänen hauta kyllä sitten muodostui hyvin, hyvin tärkeäksi, ja hänen jäänteitä siirreltiin, ja niistä tuli reliikkejä, eli pyhäjäännöksiä ja kaikkea tällaista.
Lopuksi kysymys, minkä perinnön he jättivät meille?
Madame de Sévigné jätti meille äärimmäisen laajan kirjekokoelman, joka on ollut tärkeänä tämmöisenä lähdeaineistona 1600-lukua tutkittaessa, koska se ei paljasta ainoastaan eliittinaisen elämää, vaan niin kuin kaikkia muitakin yhteiskunnan tapahtumia. Nino de Langlois, mun mielestä hänen perintönsä, tärkeä perintönsä on se, että kannattaa uskaltaa olla oma itsensä ja tehdä vaikeitakin päätöksiä. Mm.
Ja Louis de Marillacin perintö meille on tietysti tämä aivan upea Le Fils de la Charité-sisarkunta, joka on edelleen toiminnassa Pariisissa. Siellä on upea kappeli La Médaille Miraculeuse, joka on Ranskan suosituimpia pyhiinvaelluskohteita. Ja tämä on edelleen tärkein Ranskan hyväntekeväisyyttä harjoittava katolinen organisaatio.
Merci. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Haluan kiittää Riikka-Maria Rosenbergia ja Rosemarie Piikkeä. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on legendaarinen Proge-yhtye, tasavallan presidentti, joka perustettiin 50 vuotta sitten. Joulukuun alussa yhtye esittää juhlakonsertit Helsingissä ja Tampereella. Juontajana tässä ohjelmassa on sitten Jakke Holvas. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Laura Kosoja, tuottaja Pekka Toikka. Viehättävää tiistaita teille kaikille.